Dobrodošli v najnovejšem podkastu. Moje ime je Eva Mavrič in že leta 2016 sem si obljubila, da če bom nekoč gostila svojega današnjega gosta, ga bom napovedala z besedami Harašo, harašo, he runs this freaking show. Živo, Klemen.
Hršo, dobro dan.
Kako smo?
Dobro.
To snemamo dan po tvoji 40-ki, vse najboljše.
Hvala lepa. Se sestavljam po 40-ki.
Lisa, hotla vprašati, kako je kaj glava?
V redu. Mladostno. Kako se bar ga počutim.
Neč ne boli v križu.
Ne, moram prav potrkati. Ni res. Imate kakšen les tle?
Po glavi, verno deluje. Ni bila pa navadna 40-ka, ne? Izdal si svoj prvi album.
Tako, 40 let je bilo treba čakati na ta album in evo ga zdaj zuni. Imel sem posebno predstavitev koncerta v krogu najbližjih vas novinarjev. zaenkrat bilo še malo zaprto, ja. Ampak je bilo nujno potrebno, se mi zdi, sploh po tej evrovizijski zgodbi, da sem se na odru pojavil z bendom, svežim bendom, svežim albumom, zaigrali smo 5 pesmi, več jih bomo zaigrali 17. oktobra v Odiseji, takrat bo pač en tak velik koncert, največji do zdaj v moji karieri. To je bilo takole malo za podkušino in malo, da sem prišel spet v ta feeling, no,
kako ven je stati. Ven iz balončka evropizijskega.
Ven iz balončka in ja, biti na odru z bendom. Mm-hmm. To mi je manjkal in zdaj se počutim popolnega.
Okej, okay, super, takega
zdravim. Ne, izpopolnjenega, ne, popolnega se ne.
Tudi popolnjenega. Ej, za tabo je kar pestro leto in če se strinjaš, greva od začetka.
Okej,
prejva. Januar, po letih vodenja, igranja v gledališču, imitiranja, pride ven novica Klemen gre na emo. A je bila to logična poteza, ker so itak vsi leta govorili, zakaj ne pošljamo kar Klemna na Eurovizijo, ali je bilo vseeno, ne vem, če bi se šel.
To je nekaj, kar se itak od takrat, od leta 2011, ko sem prvič vodil emo in s temi besedami ljudi, da naj enkrat grem, a ne, nekako v mojih malih možganih nabiral, tako da je skozi kljuvalo, ideje so prihajale in odhajale glede potencialnega nastopa na Euroviziji in nikoli si nisem pravzaprav mislil, da bom na Euroviziji nastopil z balado. Ne? Mm-hmm. Ampak ko me se je zgodilo življenje, mojčina bolezen, njena ozdravitev, potem moja neka ta želja po pisanju pesmi iz lastne perspektive in ja, na tem sem delal v zadnjih 2 letih, tako da je zdaj zunil ta album Golden Hour in ena izmed teh pesmi se mi je zdela še posebej močna, ker nosi pač najtežjo preizkušnjo, ki sva jo dala čez Mojco in glede na reakcije ljudi, najbližjih, ki sem jim dal to pesem za poslušati in ko sem videl, kaj jim to naredi, kako reagirajo, se mi je zdel, da pa mogoče pa bi bil to dober način, da bi se lahko dotaknili ljudi po Evropi. A ne? In ja, lani sem mojci za svoj rojstni dan zvečer v kopalnici predvajal pesem prvič.
Točno leto dni nazaj,
zelo sem pazil na to, kdaj in kako ji predvajam to pesem, ker je zelo direkten človek ona in zelo hitro poveče, kaj je ni.
To smo mi primorci.
To ste primorci, tako. Ampak, ja, se mi je zdel pravi čas in pesem se je zavrtel in rekla je, Ljubi, ti moraš s to pesmijo iti na Eurovizijo, ne?
In
kako se je motila.
Ampak, če ostanemo še za sekundo pri Emi, zdaj vodil si jo že toliko krat, da si bil tam že domača, ne? Ja. Kako je pa bilo biti tam kot nastopajoč?
Zelo čudno, moram reči. Zelo nenavaden občutek biti na drugi strani. Tam sem imel vsem kot voditelj občutek, da nekak oddajo držim skupaj, da je v mojih rokah, tudi če gre kaj narobe, ker leta 2011 je že uvodna točka šla narobe, ne? Ne vem, če se to smo pozabili.
Ne omenjati, vse je šlo perfektno.
Vse je šlo super. Ne, ampak ne, to je bilo ena izmed teh takih zelo pomembnih izkušenj v moji karieri, da tudi, če gre nekaj narobe, lahko obrneš na to, da nekako potem izpade prav. Ljudje so mislili, da je to režirano, da pač uvodna točka če se spomnimo, da se je matrica že iztekla, oziroma bi jaz moral že začeti pet, ampak ker je bila publika v studiju tako glasna, nisem slišal matrice, to je bilo še časi, ker ni bilo in-ear monitoringa. Je ta 2011! Na RTV-u tega še ni bilo. In ja, točka je šla naprej brez mojega petja in maestro so bili takrat in so odplesali brez mene in jaz sem bil čisto v šoku in pa sem moral še odvoditi celo odajo.
Ampak zanimivo, velja pa ta Ema za eno boljših.
Zanimivo je, še danes, a ne? Se glih to, ker jaz sem bil po odaji prepričan, da je to bil polom, vse skupaj, celotna odaja, moj občutek zaradi tega, kako se je začel, da to... Mislim, da se lahko sam še zakoplem in ostanem zakopan do konca svojih dni.
Pa je bil to v bistvu izstrel gor.
Tako da mogoče pa je isti občutek zdaj po Evroviziji s tem. Ja. Ne? S tem občutkom je zelo podobno se izbudil po razglasitvi rezultatov a ne? In tem šoku. Ampak če se vrnemo najprej na Emo, zdaj da malo preskakujemo.
To, kaj se ti je dogajalo, to sledi. Verjamem, da je polna glava vsega. Ja, ok, prijavil si se na Emo. A je bila sploh opcija ne zmagati?
No, se to. Zdaj, čuden občutek je bil, če govorim na to, res biti na drugi strani, a ne? Ker tam sem imel feeling, kot da držim vse v svojih rokah. Tle pa je tako, ne veš, imaš ti 3 minute na voljo, ne veš, kaj se bo zgodil. Tudi veljaš za nekega favorita, ne? Strani ljudi, strani sotekmovalcev, strani, mislim, tudi sebe hočeš nekako, hočeš pač, da se poklopi jo stvari in da potem dejansko greš na Eurovizijo. Tako da je pritisk velik. Poleg tega sem izkusil tudi, kako je biti v tem blatu, dajmo temu reči, med nastupajočimi, med tekmovalci, kako, mislim, tega nikoli nisem videl, ko sem bil na drugi strani.
Ne? Ravno sem ampak, hotel reči, kot voditelj si se ti spretno izogibal temu.
Ja, ampak koliko je tukaj enih, se ne zdaj strani vseh, ampak če imaš samo
glasne manjšine.
Posameznikov, ki sprožajo neke neresnične govorice, laži in neke nože v hrbe dobivaš, je tako malo... Mislim, pol se tudi sam skušaš čim bolj distancirati od vsega, od vseh ostalih, ne? In se biti sam sfokusiran na svoj nastop in to spelati čim bolj škar kot lahko. No? Tako da to je bil en tak prvi šok, ki sem ga doživel na tej
prvi poti. Letošnji šok.
Tako. Pa seveda, ker smo začeli že novembra z ekipo pripravljati video evrovizijskih zmagovalcev, ker je ta ideja v meni usklila že leta 2020, ko smo delali na EMI vse zmagovalce EME, ne? Takrat, ko sem vodil na zadnje EMO. Je bila ta točka, če se spominjate.
Jaz sem jo celo v živo gledala.
A res?
Iz prve vrste.
A de nehi?
Ja.
O, moj bo.
Ja.
No, in takrat je usklila ta ideja, da ko bi šel na Eurovizijo, bi pa naredil video vseh evrovizijskih zmagovalcev v tem tisočletju. Ne? In ko sem se nekako odločil, da ok, prijavil sem na EMO, I'm going all in, bi se rekel.
Hvala Bogu.
Pač grem z vsem, kar imam. To zdaj čutim, da je ta zgodba. Naredimo video evrovizijskih zmagovalcev, naberemo sponzorje, neuspešno. Tako na koncu, pač, kot sem že navajen, sem vse financiral sam. Se zmenil, produciral, ampak režiser Nec Levstik je potem skupaj, mislim, nabral ekipo, skupaj smo pač, ja, dali neke napotke, kako ne bi potekal Vesna Mirotel, kostumografka, stilistka je nabrala vse možne kostume, Imperatris svojo ekipo masker,
uštimala.
Tako uštimala vse skupaj, tako da, mislim, tehnična ekipa, to je tok enih ljudi, ki je 2 meseca praktično živel za ta projekt, a ne? Da se je to v 4 dneh potem v studiju Viba, ki sem jo najel, realiziral v začetku januarja. Ne? In takrat je bil potem res nek še tok večji pritisk, da zdaj moram pa res zmagati na tej EMI.
Ker če ne,
koga bo sploh to zanimalo. In ja, pol se pa zgodi ta dan EME, že generalka pred tem. A ne?
Živčki.
Živčki v bistvu do te mere, da človek sploh ne more spati. Ne? Jaz sploh nisem mogel, jaz sem spal 1,5 ure in pol sem pač moral nastopiti na EMI, kot vsi ostali tekmovalci.
Torej, več treme kot glasbenik, kot igralec?
Ja, sigurno, neka čudna nervoza. Ne vem, vznemirjenost. In pol hkrati strah, a zdaj, ker sem spal eno uro pa pol, a bo moje telo sploh zdržalo, a bodo glasilke sploh oddelale svoje, a bom sploh buden na odru, ne vem, kaj se bo zgodil.
A bom zaspal za odarjem.
In pa še na zadnji vaji, pred emo, so se recimo te štriki famozni, na katerih pol jaz visim, a ne? za to metaforo obrata na glavo, zapletel. A ne? Tako da je pol spet še dodaten dvom, šit, kaj pa če se to zgodi v odaji v živo. Ne? Na srečo se to ni zgodil. Ja. Zmagal sem.
In potem se je v bistvu video, šele začelo. A ne?
Potem je prišel ven video evrovizijskih zmagovalcev. In potem se je takoj že nadaljevalo z obtožbami blackface-a.
In zato da, sem rekla, da si imel pester začetek leta.
Zelo pester začetek leta. To je bil potem še nov šok. Mm-hmm. Potem šok tekmovanja na EMI. Takoj še to. Vedel sem, ko smo se tega lotevali, da karkoli bi naredil, bi bilo v tem primeru
pač bila je luz-luz
situacija. V primeru, če bi nastopil kot belopolt, bi bilo narobe, v primeru, če sem naredil potem tako, kot se mi je zdelo najbolj prav, da se človeka prikaže takšnega, kakršen je in se hkrati ne norčuje iz rase, kar blackface je. A ne? Tukaj je bil samo poskus prikaza človeka, kar je na srečo Dave Benton dojel tako. Mm-hmm. Ne? Ena varianta je bila izbris sploh estonske točke ali pa celo samo gospoda Bentona, kar se je meni zdel še najbolj rasistično od vsega.
Mm-hmm. Še posebej zato, ker je tudi edini temnopolt zmagovalec v tem.
Tako, edini temnopolt, tudi najstarejši zmagovalec do zdaj Eurovizije, tako da je, mislim, velika legenda tega tekmovanja in kako zdaj človeka, ali pa zdaj idejo, da narediš imitacije vseh zmagovalcev, opustiti samo zato, ker je eden izmed zmagovalcev bil je temnopolt, se mi je tudi zdel, s čim se ukvarjamo, ne? Kam smo prišli kot družba, da napadamo, da v bistvu pravzaprav mečemo ene stvari v isti koš, pa mogoče tja ne sodijo. Mm. Ampak kar je pa pozitivna zgodba, pozitivna plat te zgodbe, da sem Davea Bentona potem dejansko spoznal, da sva se v Estoniji v Talinu dobila in mi je bil taka velika inspiracija z vsem, kar mi je povedal tist dan in še celo sam predlagal, da bi zapel mojo pesem skupaj z mano, kar so potem tudi predvajali na Eurovizijski YouTube strani. Ampak najpomembnejša lekcija, ki mi jo je dal, se mi zdi, da je bila to, mislim, rekel mi je, da ima občutek, da je bilo namenjeno, da smo se srečala, a ne? In da mi mora povedati to, da ne smem nikoli obupati.
Evo.
In pa so se mi lepo ulile solze. Imamo to dokumentirano. Bomo enkrat pokazali v priložnosti. Zadev je že blico na glavico. Zaradi tega, ker vmes na tej poti je bilo že velikrat zelo močno čutiti neko željo po tem, da bi se skupaj poslal nekam, pa rekel, maj se tega več ne grem. Zakaj? Kaj mi je tega treba? Ampak sem nekako se vedno sestavil in šel naprej po tej poti, ker se mi je zdel pomembno res deliti to močino zgodbo, ker je zgodba o upanju.
In zgodba, ki se marsikoga dotakne, ker marsikdo ima podobno izkušnjo. Ne?
Tako, in je pomembno, da gre na neko tako platformo, kot je Eurovizija, da je čim več ljudi vidi. Mm-hmm. Mogoče potem se na koncu izkazali, da to res ni prava platforma za to pesem. Je velika platforma. Mislim, ali pa je, ne? Zdaj nikoli ne veš, kaj bi bilo, če bi bil v finalu. A ne? Ker zdaj čutim, da sem postal tak uradni, največji poznavalec Eurovizije v Sloveniji.
Pa še zdaj, kaj imaš 40, si tako moder.
Tako sem moder. Ampak bil sem tam, bil sem v tem žrelu. Videl sem, kako stvari potekajo. Ja. Šel sem na vse te pripartije, vse te predzabave. Na lastni koži izkusu, da se Slovenija smatra za eno izmed neenakovrednih, no, da ne bom rekel manj vrednih držav. Drugače je, če zastopaš Slovenijo ali pa če zastopaš Švedsko. Pa absolutno. Dobro, Švedska definitivno, jaz vsako leto gledam Melodi festivalen, ker na način, kako se oni tega lotevajo, je res
Tako oni kot Sanremo, italijanski, imajo v bistvu svojo Eurovizijo že doma.
Tako, ne? Tako. Ja. In to potem samo preslikajo na Eurovizijski odr. Mi ja. Žal tega nimamo ne? Mm-hmm. In tukaj je že prvi ta velik minus, ker neki z tako mehnega odra prenest na neki tako velikanskega je težko, oziroma ni težko, predvsem je, se mi zdi to pomembno, da ljudje na teh velikih tekmovanjih, kot je Melodi festivalen, točko že dobijo plasirano takšno, kot je glasbeno in vizualno, ker je to Eurovizija. Se pravi, ti imaš že potem v možganih nekako ugravirano to točko in ko jo vidiš na Euroviziji, avtomatsko
ti bolj dogaja.
Ti dogaja, ker ti je znana. Uh-huh. Ne? In potem glasuješ za to.
Yeah.
Zdaj, mi smo se trudili nekako to zgodbo čim boljš pokazati. Zdi se mi, da smo naredili vse, kar smo lahko. Odzivi so bili sploh v tem nekem ja, mehurčku, v katerem smo bili od delegacij do ostalih, novinarjev, prostovoljcev, tudi Vivi Blocks, recimo, ki so bili
najbolj
v začetku...
Najbolj znani evrovizijski blok.
Tako, ja. Ki so bili v začetku zelo zadržani glede do samega komada in nastopa iz zeme, so potem, ko so videli nastop na Euroviziji, eno izmed vaj, obrnili ploščo, kar mi je takrat men osebno bila zelo velika pomoč, da je neka podpora, da imamo nekaj posebnega, nekaj drugačnega. Ne? Mater še obrn se šel na glavo na Eurovizijo, pa ni bilo dovolj.
Zdaj verjamem, da si že pogledal svoj nastop, ne? Najbrž
že
večkrat.
Seveda,
Zdaj, ko pogledaš za nazaj smo vsi lahko pametni, ampak... Ja. Bi vse pustil enako, bi kaj spremenil.
Jaz mislim, da ne bi mogel nič trdi drugače, da bi to zgodbo prikazal na tak način, kot smo jo prikazali. Mm-hmm. Mislim, tehnično so sigurno ene stvari, ki bi bile lahko izpeljane malo drugače, ampak to pa ni v naših rokah. Mi kot delegacija smo naredili vse. Ti prideš tja samo kot gost, a ne? Pripelješ svojega režiserja, kreativnega direktorja, to v našem primeru bil Nate Slevstik, ki potem preda naše želje tej pravzaprav švedski ekipi, ki vodi celotno produkcijo in oni potem tvoje predloge sprejmejo ali ne.
Uh-huh.
Ne? Pol je pa pri taki točki odvisno, koliko je megle dejansko v prostoru, koliko se to res zdaj sliši, ampak ta hejs, megla v prostoru, naredi recimo luči veliko bolj veličastne, kot če tega ni. Odvisno je, kako kamermani ujamejo določen trenutek, recimo prikaza Mojce. To so vse stvari, na katere potem nimaš več vpliva. Ne? Zdaj, če bi to karkoli spremenili, če bi zaradi tega dobili 5 točk več.
Pa noben ne.
We never know.
Tako, točno to. Govorila so o odzivih, bili so plusi, bili so minusi. Dva najprej ta slabe, pobova ta dobre.
Dejmo.
Kar gremo. Zakaj je Klemen šel na Eurovizijo z balado in ne zabavno skladbo? To so se spraševali ljudje.
Ja, zato ker se mi zdi, da sem to delal včasih, da sem to neko svoje obdobje prerastil, da sem tega naredil že toliko v življenju. In tako kot sem že prej rekel, se mi zdi, da ta balada nosi zelo močno sporočilo, ki je fajn, da bi ga čim več ljudi slišalo in mogoče celo razumelo.
Mm-hmm.
Ne? Ker veliko ljudi, ja, niti ni mogoče pripravljeno poslušati.
Mm-hmm.
Ne? Kaj šele slišati in razumeti.
Ja. Ok, naslednje. Klemen je šel na Eurovizijo s preveč osebno zgodbo in jo prodal, skomercializiral, so celo nekateri rekli.
Ja, lej. glasba je osebna. Se mi zdi, da bi nekako v osnovi morala biti. Šel sem z osebno zgodbo, ki pa je hkrati zgodba nas vseh, ker jaz sem človek in mi smo ljudje. Tako da se to vprašanje, ki se je men porajalo v tem trenutku, ne, vrti v glavi marsikomu, ki gre čez podobno situacijo. Mm-hmm. Ali pa tudi ne, mogoče že nasploh z vsakodnevnimi problemi.
Mm-hmm.
Ja, se mi ne zdi. Zdi se mi, da sem ravnal prav.
Ok, naprej. Klemen je svojo zgodbo, svojo točko, svojo pesem predstavil preveč dobesedno.
Ja. Vesel sem vsakakršnih koli predlogov strani ljudi. Poznavalcev.
In teh je ogromno.
Mislim, da je treba takšno zgodbo predstaviti zelo dobesedno. Zaradi tega, ker sem na ta način lahko ljudje dojamejo. Če bi jaz zdaj abstraktno pel, mislim, kazal nekaj, kar nima veze z tem, čem pojem, se mi zdi, da to ne bi prišlo do ljudi. Ja, rezultat je, kakršen je zdaj na koncu. Ne? In bo ostal zavedno. In me bo zaznamoval mogoče. Ne? Ampak noben pa ne bo videl vseh teh ljudi, ki so prihajali do nas po nastopu, ki so jokali iz hvaležnosti, da ta pesem obstaja, ne? Pa nočem je zdaj duvati, le, kakorkoli. Ne. Pač to se je dogajalo in tega je bilo toliko, ja, ne bo nikoli vidno nikjer druge, kot pač v srcih teh ljudi, ki se jih je to dotaknilo.
In to je nek čar Eurovizije, ne? Da v bistvu so te pesmi, ki se dajo v srce poslušalcev, pesmi, ki niti finala videle niso. Recimo jaz imam eno playlisto svojih najljubših eurovizijskih, mislim, da je več neuvrščenih v finale kot v finale. No.
Ja, ja. Se to je tudi ne, vprašanje. Zdaj, pol finale večinoma gledajo še bolj eurofeni. Ne gleda cela Evropa. Ne? In v tem koktejlu držav, v katere si vržen, si pač prepuščen te milosti in nemilosti, kako si bodo oni zdaj potaljali točke med sabo, koliko ti jih bo ostal. Ne? Na konc koncev je tudi pomembno, koliko imaš sledilcev na TikToku, dejansko.
Še posebej v teh časih.
Jaz sem se trudil v vsem tem času, od februarja naprej, vzpostaviti svoj TikTok profil, ki ga prej nisem, mislim, leta uporabljal in sem iz nule začel. Vsak dan dve objavi na TikToku delal v tem času, ampak na koncu prilezu do 8500 sledilcev, kar je v primerjavi z ostalimi tekmovalci, ki so se uvrstili v finale, veliko, veliko premalo. Ne? Na to me je upozarjala založba, da je res treba delati na TikToku, da je to zelo pomembno za tele.
Danes
je
to glavno.
Jaz sem skozi v tem času hodil po zelo tanki liniji tega, kar še zmorem. Mm-hmm. Ne? In tako, velikrat je bilo ta moment, kaj sploh delam? Mislim, zakaj se sploh trudim? Ne? In pa so mi skozi odzvanile v glavi te besede od Dava Bentona. Don't give up. Sam ne obupaj.
Vidiš, vse se zgodi z razlogom.
Da si tam in da nastopiš, drugo ni pomembno. Takrat sem jaz del, ma ja.
Lej, vedno boš 30. Valja. Slovenski predstavnik.
To pa bom.
Male zmage. Ja. Še zadnji očitek, preden greva na lepše teme.
Okay.
Ampak to je bolj očitek celotni Sloveniji. Spet smo imeli premajhen budžet in nismo izstopali.
Pah. Jaz se ne morem strinjati, da nismo izstopali. To je problem. Mm-hmm. Jaz imam res občutek, da smo izstopali. Sploh vsem, kar se je dogajalo pompu okrog. Zdaj, ti, ki so glasovali, pač niso glasovali za Slovenijo. Jaz mislim, da bi bilo marsikaj drugače, če bi v polfinalu, tako kot so še pred 4 leti, odločali tudi žirije, ne samo ljudstvo. Ne? Da ni vse prepoščeno ljudem zunaj, ki glasujejo, ker nekako vemo, do nas je prišla informacija, da smo po eni žiriji, ker, še to razložim, dan pred nastopom pred publiko je generalka, ki jo vseeno gledajo in ocenjujejo žirije, v primeru, če se televoting sesuje.
Res je.
Tako. Res je? Lahko potrdiš?
Lahko potrdim.
Tako. In vemo, da ena izmed teh žirij je recimo Slovenijo postavila na prvo mesto. Ne? Ta informacija pa še do nas. Vemo tudi, da San Marino, ki je glasoval v polfinalu, oni morajo imeti žirijo, ker imajo isto telefonsko številko kot Italija in potem ne morajo vedeti, s kje prihajajo glasovi. Tako da San Marino ima izjemoma žirijo. In njihova žirija nas je postavila na tretje mesto. Se pravi, največ točk, kar smo dobili v tem polfinalu, je teh 8 točk od San Marina, od žirije. Vse ostalo so bile potem drobtinice. Ne? Mm-hmm. Kaj bi bilo, če bi bila žirija? Kaj bi bilo, če bi se uvrstili v finale? kjer bi bila pač širša publika, ki bi pač to spremljala, glasovala, ki bi žirija mogoče nam tudi zelo dala kaj točk, kar se je zgodilo z Zoe May, a ne? Uh-huh. Druga po žiriji, nič točk od publike.
Letošnje točke so bile ekstra, ekstra zanimive.
Ja.
Stavnice so grešile levo in desno.
Ja, mislim grešile. Ne? Stavnice napovedujejo zmago na Euroviziji. A ne? Uh-huh. In pač potem se razvrstiš potem, koliko imaš šans za zmago na Euroviziji. Ne?
Uh-huh.
No, potem so druge stavnice za uvrstitev v polfinale.
In tako. So celo po tvojem nastopu kazale, da bomo šli naprej.
Celo?
In v trenutku, leto se je bilo drugače, ne? Leto so po finalih so pokazali tri države, da je bilo bolj napeto in v trenutku,
ja,
ko je bila top.
Ko so smrt za tekmovalce.
smrt tudi za fene, ki gledajo in držijo tako pesti, da že vse boli. Ampak v trenutku, ko ste bili vi Slovenci, mi Slovenci, Portugalska in pa Azerbajdžan, smo vsi bili, oh wow, imamo to, finale, uhu. In predvidevam, da so bili podobni občutki tudi tam v Green Roomu.
Občutek je bil podoben, ja.
Ja.
Občutek je bil podoben, ampak potem občutek, ko pa kar tam obsediš in je vsega konc in se vprašaš, čekaj malo, to je to.
Ja, tako, kaj pa zdaj, ja.
Ker šest mesecev res konstantnega dela.
Uh-huh. Kar morda ljudje ne vejo, a ne?
Ja, ljudje mislijo, da se gremo mi tja malo zabavati. Uh-huh. Jaz sem tja, nisem šel kot turist. Ne? Jaz sem pač res konstantno pazil na se, da bom v najboljši pripravljenosti tam za nastop. Na kar sta me upozorila tudi Markus in Martino, s katerima sem se srečil na njunem uh-huh. nastopu tukaj v Ljubljani. Pazi na to, spazi lepo pač sam doziraj svojo energijo do te mere, da boš na nastopu najboljši.
Uh-huh.
In to mi je tudi pol. Tako da jaz sem šel tja res, nisem pač žural, nisem, če sem bil fokusiran na to, da bom nastop oddelal, kakorkoli bom lahko dobro.
Konc konca je bil to šiht.
To je bil šiht zame, ja. Yeah. Potem, ko se pa to končal, pa kar naenkrat, vse pade dol, razsujete na prav faktorje, pravzaprav uh-huh. psihično,
uh-huh.
ker nisi spomnil niti prvega koraka, ne, uvrstitve v finale, kaj šele kaj več, ker bolj apetiti ob vseh hvalospevih, ki smo jih poslušali, ne, bolj kar narastejo in potem misliš, oh shit, mogoče pa res imamo nekaj, kar je malo drugač, nekaj posebno, nekaj, kar še ni bilo. In nekaj, kar se ljudi lahko dotakne.
Uh-huh.
Ampak realnost je takšna in to pač sem moral sprejeti, ampak naslednji dan sem, ja, rabil kar nekaj časa, da sem uh-huh. Mislim, naslednji dan sem bil zelo slab.
Uh-huh.
Pol pa, ne, sem šel z mojico na en izlet, pa malo na sonce. Pol pa ob ogledu drugega polfinala, ker karte za letalo so bile že prej rezervirane, ne, in tudi hotel je bil že prej plačan, vse do konca, ne, tako da bi v bistvu več nas stal to, da bi zdaj
cancelali
uh-huh. in šli domov, novo karto, tako da se je bilo super, da sem ostal tam, ker če bi šel domov in gledal finale doma, bi mi po moje še bolj sesul, ne?
Uh-huh.
Ker tam, ko sem imel možnost videti iz dvorane drugi polfinale in videti v bistvu isto, kar se je zgodil men, ostale tekmovalce, ne?
Ja.
Jih totalno razumeti, je to na nek način bil že prvi del terapije.
Uh-huh. No. Tekmovalci nekdani govorijo o tem, da je Eurovizija nekaj najboljšega, ampak hkrati pa tako te izmuči in po koncu te kar ena po-eurovizijska depresija.
Ja.
Ker je tako intenzivno pol leta za vas.
Ja.
In potem, kar naenkrat je konec, čez tri dni se niti več noben o tem ne sploh pogovarja.
Ja.
Tebi pa ostane, ne?
Tako, ampak tebi se podijo pol po glavi, kaj bi lahko drugače, ta uh-huh. vprašanja, ne?
Uh-huh.
Ampak veš, da ne bi mogel nič.
Uh-huh.
Da si naredil vse, kar si lahko. Ampak kar te misli, kar
ne moreš otišati svojih možganov. Ja.
Kaj bi lahko, kako bi lahko, kaj bi, mislim, nič.
Nič, ja. Ampak deva res to, da se ljudi dotaklno, še vaša prostovoljka si je izrecno zbrala vas,
ja.
Tebe, ker se je pesem tako dotaklna.
Ja.
A je še kakšna taka zgodba, ki bi jo izpostavil? Kakšna izpoved?
Ja, tega je bilo res tolik, da sploh nisem mogel verjeti. Jaz sem tam jokil skupaj z ljudmi, ker sem bil ganjen od tega. Da
in to na koncu tudi najbolj pomembno, da se ljudi dotakne.
Ja, ja.
Še posebej, ker si rešil s tako pesmijo. Ne?
Ja, ampak ker je to osebna pesem, ne? Preveč osebna za koga morda.
Za tako eni pravijo.
To vzameš potem tudi celo kot oseben poraz. Mm-hmm. A ne? In ko imaš ta nekak eyes on the prize, kot se reče, nekak pozabiš na to, kaj v resnici šteje. Kak sem pozabil na to, kar v bistvu pojem v tej pesmi.
Mm-hmm.
Ker naenkrat je pomembno samo uno, da je nek uspeh. Ampak v bistvu že vse imam. Imam zdravo družino, ljubečo, partnerko.
Ja.
In lahko sem sam hvaležen.
Točno tako.
Ja, nimam povrstitve v finale, nimaš kaj.
Lej, ne moreš med vsega. Eurovizija še kdaj? Ja, ne? Ali je to še prezgode, da te že zdaj sprašujem?
V smer, v katero gre moja glasba, se mi zdi, da je kar stran od tega, kar je Eurovizija postala. Ne? Zdaj se mi je, da s to iskrenost to nekako lahko presekam noter v to ko bi rekel, ja.
Cirkus, ki je Eurovizija.
Nisem hotel reči cirkus.
Bom rekla jaz.
Niti rečem galamo, ampak to glasnost, da prideš v ta svet z nečim tihim, iskrenim, ne, se mi je zdel, da ni šans, da ostane neopaženo.
Mm-hmm.
Ne.
Je pa res, da na Euroviziji recepta ni, a ne?
Ni recepta, ne. Ampak še kdaj na Eurovizijo.
Še kdaj na Eurovizijo?
Mislim, recept je na nek način, ne? Sem pogruntil. Ampak ne vem, če bi ga iz principa ne bom šel in ne bom uporabil tega recepta.
Ampak če bi šel, vidim, kaj... bi probil malo bolj na zabavno noto iti, ali bi probil še enkrat bolj
Sigurno
iskreno?
Sigurno bi probil drugače.
Mm-hmm.
Sigurno, ja. To sem probil in to se ni šlo tako, kot smo si želeli.
If you first don't succeed, try again, pravijo.
Ja.
Oziroma še v prevodu, a ne?
Vprašanje, če me to sploh dejansko zanima na tak način.
Yeah.
Ne?
Mislim, da to nekaj, kar se ne rabiš v tem trenutku odločiti.
V tem trenutku ne bom. Ne.
Še preden zaključiva s to Eurovizijo, te moram vprašati. Nacionalna televizija resno razmišlja, bi se mi to sploh še šli, še posebej v luči Izraela. Maš ti svoje mnenje, ki bi ga tukaj delil na tej točki?
Pa smo tam.
Pa smo tam.
Pa moram. Ja. Mislim, da ni prav, da se delajo razlike na ta način. Ja. Države, ki nasploh države, ki so v vojni pač in sodelujejo na Euroviziji, ne moreš min tega, da to postane še bolj politično, kot je. Ne? Zdaj, mi smo imeli to srečo, bi rekel, da v našem polfinalu ni bilo Izraela in da tega stika nekako niti nismo imeli. Ne? Vem pa, da vsakič ko so se kot delegacija pojavili zraven, ne, da ti prav zaledeni kri, da prav zmrzneš in ne veš, kaj bi. Ampak po drugi strani je pa ona, pevka, tudi človek. Ne.
Ki je preživel
tako in ti je malo bedno, da ga ignoriraš.
Uh-huh.
Ne. Mislim, tako da za nobenega prisotnega, se mi zdi, da ta situacija ni bila ok.
Uh-huh.
Ni bila prijetna, niti najmanj. Ne? In zakaj bi pravzaprav sploh drezalo to, če ni treba? Če lahko mogoče kakšna država tudi ne sodeluje.
Uh-huh.
Kakšno leto, ali dve, ali tri.
Ok. Super. Zdaj peva pa na lahkotnejše teme. Zdaj smo obdelali Eurovizijo in morda se bo komu zdelo, aha, zdaj Klemen se odloča pa, da bom letos glasbenik, ampak ni, ne, ti si se že nekaj let pripravljal na ta proces, poučeval v teh zadevah, se izpilil po domače rečeno.
Tega piljenja nikoli ni konec, se mi zdi. Že ko sem dal odpoved v drami, to je bilo leta 2018, mislim, da se že ne vem, se že sam toliko star, da ne vem več, ampak takrat sem nekak čutil, da moram iti na neko to bolj glasbeno pot in se malo bolj temu posvečati, takrat sem nastopil še z Big Bandom RTV Slovenija, potem naredil manjšo različico programa z tako imenovanim Small Bandom, kot protiutež in z nekim širokim repertoarjem od mojih imitacijskih pesmi do priredb znanih hitov. In to nekako smo 7 let igrali naokrog po Sloveniji, ta program, in tle se mi zdi, da sem nabiral zelo dragocene izkušnje. To je bilo moje pripravljalno obdobje na to, kar se dogaja zdaj. Da sem nekako postal ta odrsko-pevski Klemen.
Da si dal masko dol, da nisi več Putin, da nisi več Merkel, da nisi
takrat
več papež.
Takrat sem še bil na teh koncertih, sem že dajal počasi maske dol, ampak sem si jih spet nadeval gor, malo mešal, vse mogoče del tega bo ostalo tudi v koncertih, ki prihajajo, ne? Ampak ta glasba zdaj, se mi pa zdi za zadnjih 2 letih, ko sem se intenzivno ukvarjal sploh s pisanjem teh pesmi, pravzaprav mi je mojca en dan prišla z telefonom in rekla, ej, ljubi, letale mi je vrgla ven tole neka spletna akademija za pisanje pesmi. Mogoče bi ti bilo zanimivo, le, se sam 5 funtov sedežem v Londonu in potem sem tisto si nabavil, poslušal, res mi je bilo zanimivo, potem je teh 5 funtov preraslo v vedno več in več vložka, ker so te programi se razširjali in sem nekako čutil, da je to res nekaj, kar me zanima. Imel sem potem mesečno 2-krat klice s priznanimi, svetovno priznanimi avtori, ustvarjalci glasbe. Skupaj z njimi debatiral, oni ti dajo potem kakšne feedbacke na pesmi, ki jih napišeš, ti potem itak pol te pesmi že ogromno jih zavržeš. In nekako sem iskal svoj stil, a ne? Lani sem se pa potem odeležil taborja pisanja pesmi v Malagi, ne lani, 2023 je bilo. In tam smo bili z ostalimi temi študenti te spletne akademije vrženi v neke naključne skupine in smo morali v enem dnevu narediti komad in ga zvečer tudi predstaviti pred ostalimi, vključno z mentori, ki so potem vse skupaj komentirali. In v bistvu prav s tem komentiranjem drugih in mojih pesmi sem nekak se naučil, se mi zdi, da največ, kaj je pomembno, kako, mislim, ker najbolj mi je bilo težko preklopiti iz pisanja z te perspektive nekih znanih likov, imitacij, a ne?
Pa bolj na ha-ha, hi-hi.
Bolj na ha-ha, hi-hi, ho-ho, ali pa neki iz sebe, ne? Tako da se mi zdi, da na ta način se mi je odprl čist nov vidik, novo polje ustvarjanja, da lahko in da je ful užitek v tem, da ustvarjaš z drugimi. Če lahko z enimi naključnimi ljudmi pravzaprav, ki jih prej niti nisi poznal, kaj šele, če si izbereš nekoga, ki ti je že tako fajn. Ne? Tako da v Sloveniji sem se pol srečal s Freekind puncama, ki jo obožujem. Pri njima doma smo se dobili in v prvem sešnu je nastala pesem Out of my cage, ki je tudi zdaj na albumu, na drugem srečanju pa pesem Lucky Charm in evo, včeraj ste mi prav prinesli to posebno majčko, s tole azijsko mačko Maneki Neko, mata jo doma.
Ki ima gor dres od Lakersov.
Tako, dres od Lakersov in mikrofon ima tale mačka. Ona da nimate take, ampak to ste mi včeraj za rojstni dan prinesli, sem res, mislim, najboljše darilo ever.
Evo, in ravno s pesmi Lucky Charm je tudi vers, ki se mi je najbolj vtisnil v spomin, ker sem danes namreč zjutraj album poslušala celega. I'm not superstitious, I prefer to be suspicious. Ta je dober. Ta je tak dober.
To je točno to. To je točno to, ker, ampak Ona da imate tole mačko takole, uh-huh. ki maha tam in da je bila inspiracija za to pesem. In nekako sem potem prišel na to, da je Mojca pravzaprav moj lucky charm. Ne? In ta vers izhaja iz tega. I'm not superstitious, prefer to be suspicious, but with you it's natural to be making 11-11 wishes. S tabo, uh-huh. ja, si lahko zaželim praktično vse.
Vse, ja. Ja. Pismo, še dobro, da imaš Mojco.
Ne vem, kje bi bil brez nje, ja. Iskreno povedano.
Si jo kar nekajkrat omenil danes in nema ja, glasbena pot. Ja, nač, hvala Mojca.
Hvala Mojca.
How much time do we have left? A je to najbolj čustvena pesem na albumu, se lahko kjera primerja? Po tem naboju.
Po mojo, da ima največji naboj, ker tudi pač govori o najtežji preizkušnji, ki se jo dala skos. Tudi zato se mi je zdel najbolj primerna za Eurovizijo. Mislim, men, ne vem, nekaj mi je, nek občutek mi je dal, da mogoče The Northern Lights v enem momentu se mi je zazdel nekaj, kar bi vizualno lahko zelo dobro prišlo na Eurovizijski odr. Ampak to sem za sam za trenutek pomislil, ker pa se mi je zdel, da veliko več kot nek tak vizualni učinek je močna osebna zgodba, ki lahko navdihne marsikoga.
Ja, res je. Prvi album Kljukca. A bomo zdaj šli...
Kljukca? Ja, Kljukca.
A bomo šli zdaj takoj naprej nove pisati, ali bomo zdaj se vzeli malo časa, ta material prepevali?
Tako, zdaj, jaz sem nekaj vmes že pisal novega materiala, zdaj pa je prišlo do te zgodbe, velike evrovizijske zgodbe, ki je pomenila pravzaprav šestmesečno zamrznitev vsega, tudi osebnega življenja. Pač jaz sem živel samo za to, ne? Nad se ne pritožujem. Prav je tako, se mi zdi, da za tak projekt pač se daš celega noter in ja, zdaj pa ful mi je bilo to včeraj fajn, da smo s bendom prvič te komade izvajali v živo, samo pet njih za enkrat, ostale 17.10. v Odiseji, novi Kolosej. prav res, ko da se bi mi neka, mislim, to celjenje, ne, ki se zdaj počasi dogaja po Euroviziji, največji premik se mi zdi, da se je zgodil prav včeraj na tem dogodku.
Lepo je biti doma med svojimi.
Lepo je biti doma med svojimi in lepo je stati na odru skupaj s bendom in te pesmi pet jih deliti z drugimi. Ne vem, res, čutim se izpopolnjenega, kje se vrnem na začetek.
Zdaj, ko znaš pisati pesmi o svojih izkušnjah o tem, a bo nastala tudi pesem o Euroviziji? Glede na to, da si šel čez toliko enih emocij, da bi lahko album nastal morda.
Ja, mislim, nedvomno, ko sem zdaj spet lotil pisanja, se bo tlele kar izlil ven. Ogromno enih stvari.
Kako pa pišeš? Kaj je proces? Se usedeš in rečeš, ok, zdaj moram napisati, a greš nekam v naravo, je to studio, je na kauču?
Zelo različno. Kar sem delal v bistvu, ja, en program, ki so ga z Mojco začela gledati pravzaprav leta 2021. Zdaj ne vem, če lahko delam reklamo, ne? A povem, kako se imenuje.
Mogoče ne.
Ok, no ta program.
En program.
te pravzaprav vodi, da si narediš kot neke vrste vizijo v 12 različnih kategorijah tvojega življenja, kje hočeš biti čez 5 let. In potem na koncu, ko imaš vse to napisano, to skrčiš na eno življenjsko vizijo, ki je, ne vem, en A4 list, ki ga vsak dan prebereš in veš, kam greš.
A so to kot neke manifestacije?
Na nek način, ampak tako da veš sploh, kaj bi rad v življenju. Ker takrat v COVID obdobju je bilo itak vse obrnjeno na glavo.
Dobesedno.
Sploh nisi vedel, kva, ne vem. In nekako me je to tudi gor držal. Aha, čez 5 let, ok, to je to, kamor hočem iti. Potem pa te ta program tudi vodi do tega, da si narediš 12 navad, ki te bodo peljale do tega cilja. Ne? 12 dnevnih navad, ki jih potem tudi dnevno kljukaš, če si jih upravil, da vidiš potem, če boš prišel do konca. In mislim, zanimivo je, ko enkrat začneš to delati, kako se kar naenkrat dejansko začneš premikati proti temu. In ena od teh navad je bila, da 20 minut na dan, najmanj 20 minut na dan, pišem pesmi. Tako da vsak dan, ne glede na to, kaj je bilo, ali sem se usedil in sem začel, karkoli mi je padlo na pamet in sem pač to zapisal, ali sem šel na sprehod z našo pesjanarko po Golovcu in sem razmišljal o tem, kaj bi bilo in sem si potem sprot, ja. In potem padeš kar v nek tak proces in prehajaš iz ene pesmi v drugo pesem in ja, mislim, to je bila zelo pomembna navada, ki sem si jo zadal za pot do tega cilja, kamor grem.
Kamor si na neki točki v bistvu že prišla, ne? Album je
ja,
zunaj.
Album je zunaj, tako.
In kar, odzivi?
Kar leta 2021 niti nisem mislil, da bo. A ne?
Prvi odzivi, verjamem, da so že prišli.
So prišli, so zelo pozitivni in vesel sem. Vesel sem vsakega odziva, pravzaprav. Mm-hmm. Vsakega, ki posluša album, ki se vzame čas in prisluhne.
Ja.
Zdi se mi, da album nekako nosi nasploh neko frekvenco, se mi zdi, upanja ne samo s to pesmijo How much time do we have left, ki je še najpočasnejša pesem na albumu, vse ostale so se mi zdi kar hitrejše. Ja, neko upanje, neko širjenje, kakorkoli banalno se že to sliš, svetlobe, zato tudi naslov Golden Hour, zato sem tudi na naslovnici s soncem obsijan.
Ko sem se pripravljala na ta popka, sem malo pobrskala po spletu, kaj ki ljudje pravijo, sprašujejo, pišejo
ja.
In so sprašovali, a on je zdaj glasbenik, ampak a bo še kdaj tudi kaj imitiral, a bo še kdaj kaj vodil,
ja.
A bomo še kdaj videli Klem na ta staro verzijo?
Pa verjetno, da bomo, ne? Ker to je vse del mene. Zdaj pa, sej, me je odnašal na različne konce in kraje skozi mojo kariero, nekako sem vedno sledil temu, kar sem v tistem trenutku čutil, da je prav. Nikoli ne reci nikoli. Mogoče me bo spet zamikal, da bom daj vodu kakšno emo. Drugo leto zihr ne, pa leto zatem tudi zihr ne.
Mogoče boš pa točke sporočil na Euroviziji.
Mogoče pa ne.
Mogoče pa ne.
To bom tudi zelo eno traumatično izkušnjo.
A imaš, pa se je so štimalo. A ne štimalo? A veš, to so stvari, ki jih ti veš, jih mi ne vemo.
Ja, recimo Graham Norton... Si videla, kaj Graham Norton komentiral takrat, ko sem dal?
Pismo, ne spomnim se.
Ja, hotel sem biti smešen. No, res sem hotel biti smešen.
In je Graham rekel...
Hotel sem iti po stopinjah Petra Polesa in Graham Norton v živo prenosu rekel, if you thought that guy from San Marino was annoying, check out this guy.
Ampak si pa njegovo pozornost pritegnul.
To pa.
Vedno gledati pozitivne
Ampak San Marino je saj rekel, San Marino doesn't have a big talent pool to choose from.
Ah, Graham, on je tudi legenda.
Se je. Sem se prav veselil, da bo v finalu komentiral tudi naš nastop in da bo imela ta reunion na nek način. Ampak žal komentira samo finale, pol finala pa ni. Tako da... Enkrat drugič.
Pa videla sem na Instagramu, da si tudi Petro Mede spoznal.
Ja!
Ona je pa kar ikona za vse, ki gleda Eurovizijo.
Sorry, totalno.
Je pa ona kar.
Ker glih so me vprašali, eno vinar me vprašal, če bi hotel voditi Eurovizijo, s kom bi jo vodil. In sem rekel, Petra Mede.
Mislim, da bi vsi to rekli.
Ja, ne, ja, ja. Ampak tako pol, ko dejansko sem na dan finala, ko so se z mojo tam sprihajala, jo zagledal, ne, sem dejansko odskočil. Prav tako, tako me je vrgla, me je nazaj, ona me gleda in pol to povem. Ja, in tudi to, no. Glih je bil v družbi švedskega komentatorja. Ja, tudi ona dva sta bila zaprepadena, da Slovenija ni šla naprej. Kot mnogo, mislim, mnogo ljudi. Ampak ni to zdaj opravičevanje in iskanje nekih, neke tolažbe. No, mogoče pa je tolažba.
Lej, fajn je, da poveš, ker mi niti ne vemo, kaj se je tam dogajalo. Mi vidimo tri večere, ne?
Ja.
Kaj se pa odzade dogaja,
tako,
pa...
Tako.
Veste vi.
Vemo mi.
Tako. Ok, vemo za koncert, ki si ga omenil, a lahko še kaj pričakujemo za konec? Deva mi dve naredi plan
še?
Za naprej. Ja ne vem, kaj ponujaš, povej.
Ne, koncert bo zikurno ena taka velika stvar, največji koncert do zdaj. Tako da vsi vabljeni, no. Jaz mislim, da bo super. In kako so ljudje rekli, glede imitiranja in vsega tega, sigurno se bo to pojavilo tudi v prihodnosti, sigurno tudi na koncertih, še vedno. Včeraj na tem predstavitvenem koncertu sem si tudi dal duška in uživo odpel vse zmagovalce v reviziji od leta 2000, se pravi iz mojega videa revizijskih zmagovalcev. Mislim, to je nekaj, kar sem prvič izvedel v Londonu na pre-partiju, kjer smo imeli možnost zapeti dve pesmi, se pravi poleg naše eurovizijske še eno drugo in jaz sem rekel, če lahko to, ker je v bistvu 25 pesmi, ampak...
Dobro si se znajdu.
Ampak ja, mislim, po odzivu ljudi, tudi če bi se takrat moja evrovizijska izkušnja končala, bi bilo tudi že ok, ker takrat je bil ta vrhunec izjemen. To, da, da so tudi pel moj komad zraven na način, kot so, mislim, meni so šte kot sine po konc in to je, to je bilo nekaj najlepšega. Tako da definitivno na teh koncertih, ki prihajajo, bom sabo pripeljal tudi vse evrovizijske zmagovalce od leta 2000 dalje, vključno z Davom Bentonom.
Bravo, evo. In to bo tudi najbolj zvezdniški koncert, pol, če boš pripeljal za sabo, kam boš kutko, odlično. Ful hvala, ker si prišel danes v studio.
Z veseljem.
In bomo spremljali še naprej, ne?
Najlepša hvala.
Super. Vam pa najlepša hvala, ker ste bili z nami in ostanite na 24ur.com še naprej. Srečno! Woo!
Woo! Mater, to pa sem imela dolg pogovor. A je to, a bo preveč?
Ne, podcast je.
A ja, je tako?
Ja.
Koliko pa sem imela dolg?
A to pa ne vem. Ej, koliko sem bila dolga?